ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Bine v-am regăsit la noi frânturi de poveste și astăzi, alături de invitații mei Marius și Daniela Cimpoaie, depunem amintiri. Data trecută am vorbit despre listă, despre rezolvarea conflictului, despre importanța comunicării. Continuăm episodul de astăzi în aceeași temă. Câteva date despre invitații mei: Marius este pastor și profesor, Daniela manager, sunt căsătoriți din 2006 și împreună o fetiță. Rămânem tot în această zonă a părinților care aleg să se despartă, pentru că se gândesc la binele copilului. Părinții se ceartă și copilul vede acest lucru și se gândesc că e mai bine să se despartă, având în vedere că pot avea o relație de prietenie la distanță.
Asta nu e spre binele copilului.
Nu e nici spre binele copilului și nu este nici spre binele lor. Da. Din mai multe puncte de vedere. Pentru că am auzit de foarte multe ori punctul acestei vedere, din păcate chiar și în mediul evanghelic, în mediul creștin, multe situații în care chiar slujitori au ajuns să încurajeze divorțul, spunând că s-a ajuns prea de tot, soțul să-și maltrateze soția, soția să ajungă să facă acte necugetate față de soț. Dar asta înseamnă că noi excludem în totalitate suferința ca și încercare din partea lui Dumnezeu. Atunci ar trebui să o excludem din toate domeniile vieții, nu doar din domeniul căsătoriei, căsniciei. Dacă Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta și Dumnezeu a îngăduit încercarea aceasta, eu cred că trebuie să ne ducem crucea până la capăt. Pentru că altfel ar trebui să încercăm să excludem suferința de pe toate planurile. Atunci o să facem exact în același fel la locul nostru de muncă, o să facem exact în același fel în foarte multe situații. Dacă Dumnezeu îngăduie să suferim, trebuie să acceptăm ca din partea Lui orice provocare și orice ispită și încercare care vine asupra noastră. Ce ar fi trebuit să facă Iov când soția lui a venit și l-a provocat să îl blesteme pe Dumnezeu și să moară? Ce să-i fi spus? Femeie, cred că între noi doi e o nepotrivire de caracter. Eu văd viața un pic altfel. Cred că noi ar trebui să divorțăm și să mă las singur să-mi duc suferința. Ce să fi spus Iov în relația cu copiii lui? Da? Pentru că viața de căsnicie e așa, trăită pe mai multe planuri, până la un punct e relația dintre soț și soție, după aceea cele mai mari provocări vin în relația dintre părinți și copii. Eu cred că dacă Dumnezeu a îngăduit să trecem prin încercare și prin suferință, trebuie să o acceptăm ca venind din partea Lui, să ne credem în El, că va veni o zi când El ne va ajuta să ieșim din criza aceasta, din punctul acesta. Plus că trebuie să recunoaștem și să acceptăm că multe din suferințele astea ni le facem noi singuri. Am auzit foarte multe situații în care soțiile se plâng de faptul că soții lor, că primesc bătaia din partea soților lor când ei sunt beți. Este foarte posibil ca acea persoană să fi consumat alcool înainte ca să se căsătorească cu soția respectivă. Deci dacă ai știut că el consumă alcool și obișnuiește să se îmbete înainte să te căsătorești cu el și totuși te-ai căsătorit cu el, înseamnă că parte din ceea ce se întâmplă astăzi este și vina ta, pentru că ai acceptat. Și dacă ai acceptat, atunci trebuie să-ți asumi consecința deciziei pe care ai luat-o. Tocmai de aceea, cei care sunt în situația de a lua o decizie în privința căsătoriei trebuie să fie foarte, foarte atenți. Pentru că poți ajunge de multe ori să trăiască exact consecințele deciziilor lor.
Ai atins un punct sensibil, nepotrivire de caracter. Foarte multe cupluri, pe actul de divorț, asta este scris, nepotrivire de caracter. Ce putem face să ne potrivim caracterele?
Aici se face diferența între copiii lui Dumnezeu și cei necreștini, pentru că copiii lui Dumnezeu știu să să mai lase, ca să zic așa. Atunci când apare un conflict, o problemă, trebuie să știi când să îți susții punctul de vedere până la o limită și când să renunți. Și asta este o virtute, ca să zic așa. Pentru că nu poți să continui în conflict la maxim. La un moment dat cineva trebuie să cedeze. Și eu cred că este un dar pentru persoanele care știu să renunțe, dar nu doar de suprafață. Nu mă refer la renunțarea, da, da, bine, cum zici tu. Asta nu rezolvă cu nimic conflictul. E vorba de renunțare, să știi când să pui punct la problemă și să lași din partea ta. Bine, asta nu înseamnă că trebuie să ajungi să lași tot timpul și să nu mai fii tu însuți, că fiecare să avem caracterul nostru și e vorba de a fi persoană, chiar și într-o căsnicie, a fi unică în felul tău. Dar trebuie să știi și să știi să lași de la tine și atât soția cât și soțul pentru a ajunge la un punct comun. Dar, na, cum am zis, asta ține de copiii lui Dumnezeu și nu numai, pentru că sunt multe căsnicii și în lume, ca să zic așa, care știu să își rezolve conflictele și problemele într-un mod frumos și așa cum ar trebui să fie.
Modelul cel mai frumos este modelul relației între Dumnezeu și oameni. Întotdeauna există nepotrivire de caracter între Dumnezeu și oameni. Și atunci, ca să existe potrivire de caracter între Dumnezeu și oameni, Dumnezeu ne dă șansa salvării. Și această șansă înseamnă că chiar dacă noi nu merităm lucrul acesta, El ne iartă, El ne salvează, El ne mântuiește, bineînțeles, dacă ne pocăim și dacă credem în El, dar El întotdeauna este dispus să ierte. Cred că iertarea poate să ducă în multe situații la rezolvarea multor probleme. Pastor Iosif Țorn spunea că iertarea este cel mai greu lucru din univers, pentru că însuși Dumnezeu, ca să poată să ierte pe oameni, a trebuit să accepte ca singurul lui fiu să fie jertfit. Deci o iertare în felul acesta, că sunt mulți care spun că eu l-am iertat pe soțul meu, eu am iertat-o pe soția mea, dar cum a iertat? A iertat total? Da. Sau a iertat doar anumite aspecte ale caracterului lui sau al ei? Iertarea trebuie să fie pe de-a întregul. De asta Domnul Iisus l-a admonestat pe unul dintre ucenici care a îndrăznit să întrebe de câte ori să-l iert pe fratele meu. Și Domnul Iisus i-a spus așa, poate chiar în mod ironic, de 70 de ori câte 7. Adică mult mai mult decât ai fi putut să-ți închipui. Și cred că exercițiul acesta al iertării ar trebui să devină o practică zilnică pentru fiecare dintre noi. În momentul când ești dispus să ierți, și spun asta, știți de ce? Pentru că oricât de mult ar greși cineva față de noi, că-i soția, că-i soțul, că-i fratele, vecinul, tata sau mama, oricât de mult ar greși cineva față de noi, niciodată nu o să greșească mai mult decât greșim noi față de Dumnezeu. Și atunci e foarte simplu, dacă exact ca în pilda datornicilor, dacă tu îi datorezi lui Dumnezeu mai mult decât îți datorează altul ție și Dumnezeu te iartă, atunci și tu, la rândul tău, trebuie să ierți. Pentru că altfel se întâmplă tot ca în pilda datornicilor. Dacă noi nu iertăm, atunci și Dumnezeu ne disciplinează și au fost foarte mult și sunt în continuare foarte multe situații de oameni care au crezut că gata, au pus punct familiei lor, și-au rezolvat problema și tocmai atunci a venit o boală năpraznică. Mulți dintre ei au ajuns să fie bolnavi de cancer, alții chiar boli mentale și așa mai departe. Să nu credem că un divorț rezolvă problema. Eu cred că iertarea rezolvă problema și îmi doresc întotdeauna ca Dumnezeu să mă ajute să iert măcar atât cât mă iert El pe mine.
Spuneai, Daniela, de cedare, dar cum putem ceda să nu ajungem la frustrare? Pentru că de obicei noi femeile cedăm, dar uneori adunăm frustrare.
Noi. Asta iar este o problemă de comunicare. Eu zic că într-un conflict, când vezi că lucrurile deja depășesc limita, ca să zic așa, cel mai bine este să cedezi ca să aplanezi. Dar trebuie să, când lucrurile s-au mai liniștit, eu cred că cel mai bine este să comunici. Uite, eu am cedat, dar nu mă simt bine, nu, e prea mult pentru mine. Eu cred că asta ajută. Dacă comunici cu celălalt și spui ce anume te-a frustrat sau, uite, eu iert de fiecare dată, las de fiecare dată, dar deja nu mai pot. Și dacă se comunică, cred că se poate ajunge la un punct comun și la rezolvare. Dar asta este vorba de deschidere, de multă comunicare și de libertate de a spune celuilalt ce anume te doare, ce anume te deranjează sau ce lucruri au dus ca să ajungi la frustrare. Și atunci tot este posibil, numai să vrei.
Care dintre voi doi ia primul inițiativă în a rezolva conflictul?
Daniela.
N-am zis eu.
Cum decurge o rezolvare a conflictului în familia voastră?
Niciodată nu se întâmplă atunci.
Da.
Întotdeauna se întâmplă la o zi sau chiar două diferențe, pentru că vă spuneam, unul din principiile pe care le aplicăm și îl aplic eu personal este faptul să nu suntem niciodată atunci când suntem supărați problema respectivă. Pentru că întotdeauna, când am încercat să facem lucrul acesta, nu am ajuns la niciun rezultat. Din contră, un conflict care chiar n-avea niciun rost a ajuns să degenereze într-un conflict mare. Și atunci am hotărât principiul acesta și chiar funcționează și cred că poate să funcționeze și în cazul altor cupluri. Niciodată să nu discutăm o problemă atunci când ea există, ci un pic mai târziu.
Unui om supărat nu trebuie să-i pui paie pe foc, nu? Ca să zic așa. Și atunci când se liniștește, ambii văd dintr-un alt punct de vedere problema. Și imposibil să nu se găsească și soluția. Și când îți două capete pentru același lucru, mult mai ușor se rezolvă. Dacă încearcă, nu rezolvi niciodată atunci problema.
Mi-a plăcut mai devreme, spuneai de libertate de a spune ce ai pe suflet. Cum ajungem la libertatea asta?
Comunicând, vorbind, fiecare, chiar și cel mai mic lucru. Să-l știe partenerul să-ți spună fiecare lucru și atunci ai libertatea. Dacă există, asta țin pentru mine, nu spun, țin doar pentru mine, niciodată nu o să reușești să fii suficient de deschis și liber să-i spui celălalt tot ce ai pe suflet și tot ce simți.
Nu este mai ușor ca fiecare să aibă anumite cutiuțe de gânduri, de idei și să le țină încuiate doar pentru el?
Da, atunci o să aibă cutiuțe pentru orice. Și o să devină el și cutiuțele lui și numai el și partenerul lui.
Și cred că este de foarte mare actualitate învățătura Apostolului Pavel din Efeseni, potrivit căreia un alt aspect foarte important pe care orice familie și mai ales familia creștină trebuie să-l atingă este autoritatea. Autoritatea și supunerea, pentru că acolo spune să fim subuși unii altora. În momentul în care înțelegem relația de cuplu ca o relație în care trebuie să existe o autoritate, un nivel de responsabilitate diferențiat, cred că lucrurile vor fi mult mai așezate. Din păcate, familia modernă nu mai corespunde și cumva vine împotriva perspectivei pe care Sfânta Scriptură o are despre nivelurile de autoritate care există în cadrul unei familii, pornind de la nivelul de responsabilitate pe care fiecare îl are înaintea lui Dumnezeu și în societate, de fapt. Evident că o soție care se consideră pe același picior de egalitate în privința responsabilității și al autorității cu bărbatul, va fi o persoană care nu va fi dispusă nici să se supună, nici să cedeze, nici să comunice, pentru că consideră că are aceleași drepturi și avem aceleași drepturi, doar că avem responsabilități diferite și Dumnezeu a încredințat autoritatea bărbatului, în orice fel de autoritate, aici nu este vorba de o autoritate tiranică, ci o autoritate manifestată cu dragoste, ținând cont de responsabilitatea pe care soțul o are înaintea lui Dumnezeu și față de familia pe care Dumnezeu a încredințat-o.
Sunteți căsătoriți de aproape 8 ani. Cum arată relația voastră acum?
Eu zic că suntem mai îndrăgostiți, pentru că ne-am întărit relația cu fiecare ceartă, cu fiecare perioadă frumoasă, fiecare bucurie, fiecare fericire. Toate au ajuns să construiască și să întărească relația noastră și suntem de 10 ori, de 50 de ori, de 1000 de ori mai fericiți decât eram acum 8 ani, acum 10 ani, că da, ne cunoaștem destul de mult timp.
O fericire care nu înseamnă lipsa problemelor, lipsa provocărilor, o fericire care izvorăște din suflet și din dorința de a merge împreună, indiferent de provocările care vin asupra noastră. Nu am vrut niciodată să lăsăm impresia unui cuplu din ăsta hollywoodian, în care totul funcționează perfect, în care amândoi merg pe vârfuri și sunt întotdeauna clipesc de cel puțin 10.000 de ori pe secundă. Nu este sub nicio formă relația noastră de felul acesta. Este o relație normală, o relație matură, o relație care se bazează pe încredere, pe dragoste și pe încredere în Dumnezeu în mod special și eu, din punctul meu de vedere, pe angajamentul pe care l-am făcut înaintea lui Dumnezeu în primul rând.
Marius, ești păstor, ești profesor, ești tată, soț, cum faci față?
Nu știu ce răspuns ar trebui să dau la întrebarea asta, ținând cont de faptul că întotdeauna am auzit discuții despre priorități și despre faptul că familia trebuie să fie întotdeauna pe primul loc și biserica pe locul 2 și Dumnezeu pe primul loc și familia pe locul 2 și biserica pe locul 3. Nu am respectat întotdeauna ordinea aceasta în ceea ce privește responsabilitățile. A fost perioade în care a fost familia pe primul loc, a fost perioade în care a fost biserica pe primul loc, a fost perioade în care a fost școala pe primul loc. Nu am reușit să țin întotdeauna o listă a priorităților, dar întotdeauna am încercat să fiu responsabil în toate aceste domenii în care sunt implicat, încercând de fapt să lucrez cu sacrificiu, atât în ceea ce este familia, cât și în ceea ce este biserica și școala, înțelegând că de fapt și a face parte dintr-o familie și a fi în fruntea unei biserici sau avea sute de suflete de copii pe mâinile tale, toate acestea reprezintă responsabilități, mai ales ținând cont de faptul de slujba pe care o am. Nu pot să spun că familia este mai importantă decât zecile de oameni cu care lucrez, pentru că toți au importanță și toți sunt importanți și a fost situații în care a trebuit să renunț la anumite programări pe care am avut în familie pentru a sta de vorbă cu oamenii care chiar aveau nevoie de sprijinul meu și de ajutorul meu, dar de asemenea au fost momente când a trebuit să renunț la multe din proiectele pe care le-am avut în ceea ce este biserica sau școala pentru familie. Deci cred că dacă Dumnezeu ne dă înțelepciune, vom ști întotdeauna să facem suficient pentru a fi relevant și cu impact în fiecare din domeniile în care suntem implicați. Știu persoane care, sau familii în care soțul consideră că trebuie să pună familia pe primul loc și pentru asta spune că nu are timp să meargă la lucru, pentru că trebuie să-și petreacă timp cu soția și cu copiii. Eu cred că nu este relevant în situația asta, pentru că familia nu are nevoie numai de atenția noastră. Un bărbat trebuie să fie responsabil, își arată responsabilitatea și în modul în care își îngrijește familia, nu doar în modul în care își petrece timp cu familia. Deci cred că trebuie să fim atenți și cred că cuvântul care ar trebui să ne, termenul care ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi ar fi acesta de responsabilitate. Ca unii care știm că va trebui să dăm socoteală pentru fiecare lucru.
Chiar dacă are atâtea pe cap și foarte ocupat și cu biserica și cu școala și ligii pe deasupra, de fiecare dată și-a făcut timp să mă mai ajute și pe mine. Mare parte din timp cu ligii e el. El o duce la școală, el o ia de la școală. Eu, programul meu nu îmi permite. Dar niciodată nu mi-a spus nu, deși știu că are mult mai mult decât am eu pe cap. Dar tot timpul și-a făcut timp pentru ce am avut nevoie, a fost acolo.
Și acum, spre final, câteva sfaturi. Începem cu cei necăsătoriți care își doresc să-și întemeze o familie și apoi continuăm cu cei căsătoriți.
Eu le-aș spune să nu caute nimic spectaculos în ceea ce este călăuzirea în alegerea persoanei cu care vor să se căsătorească. În sensul că, mai ales în mediul evanghelic, am auzit tot felul de remarci de genul aștept ca Dumnezeu să-mi vorbească, Dumnezeu să-mi arate. Da, eu aș fi curios să îmi spună oamenii aceștia la ce se așteaptă să vadă și ce se așteaptă ca Dumnezeu să le arate, pentru că nu o să se întâmple nimic de genul tunete și fulgere sau nu o să vadă fotografia viitorului soț pe cer sau așa mai departe. Deci nu se întâmplă nimic senzațional. Dumnezeu poate, ce poate să-ți dea Dumnezeu este să-ți dea înțelepciune, să identifici din cercul prietenilor pe care l-ai, dintre persoanele pe care le cunoști, persoana pe care el vrea, cu care el vrea să-ți formezi familie. Dar nu se întâmplă nimic spectaculos, deci să nu căutăm senzaționalul și spectaculosul, ci să ne credem în Dumnezeu, să fim oameni serioși și responsabili și la momentul potrivit o să fim călăuziți, dar într-un mod matur și responsabil. Îndemnul meu este la iertare, foarte multă responsabilitate, pregătiți să iertăm mult mai mult decât ne putem imagina, pentru că asta înseamnă, de fapt, viața de familie, o luptă cu noi înșine, o luptă cu provocările acestei lumi, foarte multă încredere în Dumnezeu, pentru că chiar dacă dragostea între cei doi există și este foarte mare, viața înseamnă mult mai mult decât iubire. A fi căsătorit înseamnă multe provocări, vor fi situații în care vor apărea nevoi materiale, probleme financiare. În fața acestor probleme, de foarte multe ori, dragostea nu face față. Adică trebuie să fie mult mai mult decât atât. De aceea să fim responsabili atât în fața partenerului nostru de viață, cât și în fața lui Dumnezeu, să ne încredem în Dumnezeu și să căutăm cu tot din adinsul să ne facem partea fiecare dintre noi, să nu așteptăm ca celălalt să facă. Și aici aș face apel la regula de aur. Cred că asta funcționează perfect în relația de cuplu, de căsătorie. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă vrei ca ea să te iubească, iubește-o tu mai întâi. Dacă vrei ca ea să îți fie supusă, fii tu supus mai întâi și caută să o înțelegi, caută să o respecti. Dacă vrei ca ea să fie implicată în treburile casei, arată că tu ești responsabil în ceea ce faci. Așa mai departe. Și să nu uităm în relația dintre părinți și copii, pentru că asta este o altă problemă care dă foarte mari bătăi de cap familiilor de astăzi. În relația dintre părinți și copii să nu uităm următorul lucru, că nu întotdeauna copiii ne vor asculta, dar întotdeauna ne vor imita. Prin urmare, să fim foarte atenți la exemplu personal pe care copiii îl au în fața ochilor lor până când pleacă de acasă. Deci dacă nu am fost un exemplu bun pentru copiii noștri, să nu ne așteptăm să fim întâmpinați cu brațele deschise și cu flori, pentru că nu o se întâmplă asta. Copiii știu ce au văzut, copiii știu cum ai vorbit și cum te-ai comportat, chiar dacă noi încercăm de foarte multe ori să înfrumusețăm lucrurile. Dumnezeu să ne ajute să fim exemple și în felul acesta atenți cu copiii noștri și, într-adevăr, exemple demne de urmat.
Nu zic să renunțăm la listă. Putem să ne facem listă, dar să fim gata să fim surprinși de Dumnezeu, care poate să modifice lista, să înlocuiască tot ce am scris acolo sau să adauge la listă. Să fim gata să iertăm, cum a zis și Marius, să lăsăm de la noi, să fim dispuși să facem totul pentru relația respectivă, pentru soțul nostru, pentru soția noastră, pentru copii, și atunci avem căsnicia, așa zisă, perfectă. Nu știu dacă există căsnicia perfectă, dar dacă se luptă și dintr-o parte și într-alta, este căsnicia perfectă.
Aici se încheie și discuția din această zi. I-am avut alături pe Marius și Daniela Cimpoaie. Vă aștept și data viitoare la noi frânturi de poveste. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.